Valdošā koalīcija piekrīt pakāpeniskam veselības aprūpes finansējuma pieaugumam. Tas sasniegtu 4% no iekšzemes koprodukta 2020. gadā, un tā sacīja premjers Māris Kučinskis. Lai palielinātu nozares finansējumu, koalīcija šodien vienojusies par 1% paaugstināt sociālās iemaksas, bet nodokļu nemaksātājiem varētu tikt noteikts speciāls maksājums. Pasažieru vilciens izsludinājis elektrovilcienu iepirkuma otro kārtu. Tajā plānots iegādāties 32 jaunus elektrovilcienu sastāvus. Pirmie jaunie vilcieni Latvijā sagaidāmi 2020. gadā. Visus vilcienus paredzēts saņemt līdz 2023. gadam. Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases komisija par labāko kandidātu atzinusi Latvijas dzelzceļa padomas priekšsēdētāju Ansi Zeltiņu. Konkursam bija pieteikušies 28 pretendenti. Pēc divām nedēļām Rīgas brīvostas valdes sēdē Zeltiņš sniegs savu redzējumu. Ugunsgrēkā, kas naktī uz trešdienu izcēlās vienā no Lielbritānijas galvaspilsētas augstceltnēm, gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, vēl 68 nogādāti slimnīcā. Ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Somijas drošības izlūkošanas dienests šodien paaugstināja terorisma draudu līmeni. Tas noteikts, jo valstī kļuvuši zināmi ar terorismu saistīti plāni. Nozīmīgākos terorisma draudus Somijā joprojām rada indivīdi vai nelielas grupas, ko motivējusi radikālā islāma propaganda. Nīderlandes karalis Villems Aleksandrs ir parakstījis Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu. To nosūtīs saskaņošanai Eiropas Savienības padomē. Gaidāms, ka līgums spēkā stāsies līdz vasaras beigām. Nīderlande bija pēdējā Eiropas Savienības valsts, kas vēl nebija ratificējusi šo līgumu. Bet par Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenes simbolu uzskatītā nāriņa, tās skulptūra nokrāsota zilā krāsā. Tas ir jau otrais šāda veida incidents mazākā mēneša laikā. Policija notikušo izmeklē.